Tātad pašlaik Aleksandra Čaka ielā tiek veikta joslu pārmarķēšana. Tas nozīmē, ka tiek demarķētas esošās joslas un tiks uzklātas jaunas. Šo procesu ir plānots pabeigt septembra pirmo divu nedēļu laikā, bet tas ir atkarībā no laika apstākļiem, jo, protams, lietus laikā jaunas līnijas nevar uzklāt. Jaunā satiksmes organizācija, kur stājas spēkā no šodienas, ir tāda, ka virzienā no centra tiks ierīkota sabiedriskā transporta josla un autotransporta josla. Savukārt virzienā uz centru tiks saglabāta esošā satiksmes organizācija. Tur būs kopējā josla autotransportam un sabiedriskajam transportam, kā arī viena velo josla. Satiksmes departaments aicina tomēr visus satiksmes dalībniekus būt piesardzīgiem un iecietīgiem vienam pret otru, kamēr notiek Marijas un Aleksandra Čaka ielas ceļu horizontālo atzīmējumu pārmarķēšana. Tas būtu tas mūsu aicinājums.